δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Από το τροϊκό κάστρο η Ανδρομάχη, στον Έκτορα που κίναει για τη μάχη, φώναξε με φωνή φαρμακωμένη. Στρατιώτη μου τη μάχη θα κερδίσει, όποιος πολύ το λάχταρα να ζήσει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Έτσι και εμένα η κόρη του Γαβρίλη, σαν έφεγα στις 20 το Απρίλη, μου φώναξε ψηλά από το μπαλκόνι. Στρατιώτη, αν θες τη μάχη να κερδίσεις, να κοπελίτσα κοίτα να αγαπήσεις. Όποιος το γύρισμα τόρπο δεν κάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον χάνει. Όποιος το γύρισμα τόρπο δεν κάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον χάνει.
Δεν είναι τυχαίο που ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με μουσική από το ίδιο έργο με το οποίο ξεκίνησε, με μουσική από το έργο αυτό ξεκίνησε και το πρώτο μέρος. Μάνος Χατζηδάκης, Ιάκωβος Καμπανέλης εδώ, Έκτορας και η Ανδρομάχη με το Λάκη Παπά από το παραμύθι χωρίς όνομα. Γιατί τα τελευταία χρόνια που πηγαίνω πολύ συχνά στο θέατρο, αυτό που χαίρομαι που βλέπω πέρα από το πρόγραμμα, γιατί μην νομίζετε και το πρόγραμμα σε κάποιες παραστάσεις πια δεν υφίσταται, να μην μπούμε για τη μουσική που παλιά βρίσκαμε τουλάχιστον κάποιο CD μέσα στο πρόγραμμα. Όμως τώρα αυτό που βλέπω σε πάρα πολλά θέατρα είναι το κείμενο του έργου, ειδικά όταν πρόκειται για νεοελληνικό έργο, να υπάρχει είτε μαζί με το πρόγραμμα είτε σε μια ξεχωριστή έκδοση, σε ένα βιβλίο ξεχωριστό. Και θέλοντας να μιλήσουμε και να το μοιραστώ αυτό μαζί σας στο ραδιόφωνο, ψάχνοντας ποιος θα ήταν ένας κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει, βρήκα τον κύριο Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και είναι και επιστημονικός σύμβουλος ακριβώς στο κομμάτι αυτό. Αλλά θα του δώσω το λόγο για να μας τα πει ο ίδιος. Καλησπέρα, κύριε Μιχαλόπουλο, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, κύριε Πρίντεζη.
Καλησπέρα σας. Και εγώ. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή με την έννοια, δεν μιλάμε ας πούμε για τους συγγραφείς όπως να τον Ιάκωβο Καμπανέλη που μόλις ακούσαμε, τον Δημήτρη Ψαθά που ξέρουμε ότι τα έργα τους υπάρχουν, δεν μιλάμε για τους αρχαίους τραγικούς, δεν μιλάμε για τον Μολιέρο ή τον Σέξπιρ. Στα νεότερα χρόνια τι γίνεται κυρίως με το ελληνικό έργο και τις εκδόσεις του σε βιβλίο, ανεξάρτητα εάν υπάρχει την χρονική εκείνη περίοδο και παράσταση του έργου.
Πολύ ωραία, και αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και μία αναδρομή λίγο στα προηγούμενα χρόνια. Πολύ ωραία το θίξατε αυτό με τα προγράμματα, έχει τη σημασία του. Να πούμε εδώ ότι τις προηγούμενες δεκαετίες που η θίαση και τα κρατικά θέατρα αλλά και η ιδιωτική θίαση παρουσίαζαν πολύ σημαντικά έντυπα θεατρικά προγράμματα και πολύ θα παρατηρήσατε δεν τα βλέπουμε πια. Βεβαίως αυτό είναι αποτέλεσμα της κρίσης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και το θέατρο. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεν έχουμε πια σε πολύ μεγάλη ποσότητα πολλές περιπτώσεις πολύ σημαντικών προγραμμάτων που αποτελούν ουσιαστικά ολοκληρωμένες εκδόσεις. Ναι. Σημαντικές εκδόσεις με σημαντικά θεωρητικά κείμενα να εμπεριέχονται. Όσον αφορά βέβαια την έκδοση του θεατρικού έργου, και εδώ αξίζει να πούμε ότι ήταν ένας χώρος που δεν ήταν εύκολο πάντα να στηρίζεται από τους, από τους εκδότες. Μιλάω παραδοσιακά και σε βάθος δεκαετιών.
Ναι.
Το θεατρικό έργο δεν είναι και ευπόλυτο, μπορούμε να πούμε. Όπως είναι η ποίηση. Ωστόσο, υπήρξαν στη χώρα μας πολύ σημαντικές εκδοτικές σειρές, ήδη από τη δεκαετία του 70. Πολύ ενδεικτικά θα αμελήσω πολλούς εκδότες. Είχαμε και από τη Δοδόνη βεβαίως και από τον Κέδρο. Μια και αναφέρατε Έλληνα συγγραφή, πρέπει να μνημονεύσουμε τη σειρά του Κέδρου, αλλά και στις μέρες μας από την Εφέλη, από τον Εγώκερο, που στηρίζουν τα θεατρικά έργα και ιδίως τους Έλληνες συγγραφείς.
Όχι ότι παραγνωρίζουμε τους ξένους, αλλά μια που είμαστε στην Ελλάδα και επειδή πραγματικά δεν είναι ότι δεν έχω δει και ξένα έργα στη μετάφραση που παίζεται στο συγκεκριμένο, ας πούμε, θέατρο, να υπάρχει και το βιβλίο είτε μέσα στο πρόγραμμα. Ας πούμε ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, είδα πολύ πρόσφατα τους Βρικόλα και στο Εθνικό Θέατρο, που η απόδοση του Σταμάτη Φασουλή που σκηνοθετεί και την παράσταση είναι μέρος από το πρόγραμμα. Και σαφώς υπάρχουν πολλά προγράμματα, όπως τα είπατε, και με πολύ ενδιαφέροντα κείμενα που να έχουν να κάνουν με τον ιστορικό περίγυρο, με κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον, με εργογραφίες, με. Όπως βέβαια, για να είμαστε αντικειμενικοί, παλιά υπήρχαν και αυτά που ήταν τα προγράμματα με τις μεγάλες φωτογραφίες και τις διαφημίσεις ουσιαστικά.
Πολύ πολύ σωστά, και μου θυμίζετε αυτές τις σημαντικές εκδόσεις προγραμμάτων που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, ολοκληρωμένες σειρές. Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τα προγράμματα που έφτιαχνε ο Λευτέρης Βογιατζής στο θέατρο των Δοκυκλάδων, τα προγράμματα του Αμφιθεάτρου του Σπύρου Ευαγγελάτου, τα προγράμματα της πειραματικής κίνησης τέχνης στη Θεσσαλονίκη, που ήταν σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ναι.
Και ήταν πολύτιμα έντυπα για το θεατρόφιλο κοινό, για τους θεατρολόγους, για τους καλλιτέχνες του θεάτρου εν γέννη.
Χωρίς να παραγνωρίσω και τη λυρική με τις όπερες, με τις οπερέτες, που είναι βιβλία όχι απλώς τεύχη, που δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά είναι βιβλία ογκώδη, γιατί είναι και δίγλωσσα πολλές φορές.
Ακριβώς. Αξίζει τον κόπο αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, εμπλουτίζει σίγουρα μια παραγωγή.
Και μένει και στη βιβλιοθήκη. Δεν είναι δηλαδή απλώς, δεν είναι μια παράδοση, πήγα στο θέατρο, πήρα και το πρόγραμμα και μετά σε κάποια καθάριση φεύγει. Αξίζει να διαβαστούν και πέρα από την παράσταση. Αλλά επειδή εσείς έχετε μπει στο κομμάτι αυτό και πιο ειδικά, τι γίνεται με τους συγγραφείς που γράφουν θέατρο? Διότι ένας συγγραφέας ο οποίος θα ασχοληθεί με την πεζογραφία μπορεί να εκδοθεί το έργο του, μπορεί και όχι. Τι γίνεται με έναν συγγραφέα που θα εκδοθεί το θεατρικό του έργο, αλλά που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει ως παράσταση?
Ωραία. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
Ναι.
Να διαχωρίσουμε, για να το ξεκαθαρίσουμε, άλλο τα θεατρικά προγράμματα και άλλο η έκδοση ενός θεατρικού έργου.
Βεβαίως.
Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και έχουν και διαφορετική πορεία. Το θεατρικό πρόγραμμα συνήθως ολοκληρώνει τη ζωή του, εισαγωγικά, με το τέλος των παραστάσεων. Ενώ το βιβλίο συνεχίζει μια αυτόνομη πορεία μέσα στις δεκαετίες. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Από εκεί και πέρα, σας ανέφερα ότι υπήρχαν σημαντικές σειρές εκδοτικές. Μπορώ να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στην ΚΑΠΑ εκδοτική που έχω τη χαρά να συνεργάζομαι, η οποία με αφορμή, δηλαδή κάνει κάτι ξεχωριστό, έχει επιλέξει να κάνει κάτι ξεχωριστό, δηλαδή με αφορμή τις παραστάσεις να εκδίδει ανεξάρτητα από το πρόγραμμα αυτόνομη έκδοση για ένα θεατρικό έργο, είτε είναι ξένο σε μετάφραση, είτε είναι σύγχρονο ελληνικό έργο.
Και τα βιβλία βέβαια αυτά βρίσκονται και στα βιβλιοπολία, εννοείται, όχι μόνο στο φουαγέ του θεάτρου, έτσι?
Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή βρίσκονται στα φουαγέ των θεάτρων, οπότε κατά τη διάρκεια των παραστάσεων μπορεί κάποιος να προμηθευτεί, αλλά
ο φυσικός τους χώρος είναι.
Ακριβώς, πολύ σωστά, αλλά αποκτούν και μια άλλη ζωή αργότερα στα βιβλιοπολία, φυσικά.
Υπάρχει κάποιο κριτήριο, δηλαδή είναι... Να το πω λίγο χοντροκομμένα, ό,τι έρχεται στα χέρια σας που αποτελεί θέατρο εκδίδεται, αλλά πώς μπορεί να υπάρξει ένα κριτήριο όταν ένα έργο δεν έχει δοκιμαστεί στη σκηνή?
Να μιλήσουμε για το ελληνικό έργο.
Ναι. Γιατί ξέρετε, εάν πάμε στο ξένο, θα το εξειδικεύσουμε πολύ, γιατί εκεί πέρα μπαίνουν και οι διαφορετικές μεταφράσεις των έργων. Οπότε ας το αφήσουμε λίγο αυτό.
Πολύ, πολύ σωστά. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι ναι, ασφαλώς ένα έργο που παίζεται πρημοδοτείται εντός εισαγωγικών για να φτάσει να εκδοθεί, ναι. Αλλά θεωρώ και αυτό η ΚΑΠΑ εκδοτική το στηρίζει, ο Θοδωρής Κουλεδάκης που διευθύνει την ΚΑΠΑ εκδοτική, στηρίζει την προσπάθεια νέων Έλληνων συγγραφέων, όπου δηλαδή διακρίνεται ότι υπάρχει κάτι νέο να υποθεί σε ένα έργο, υπάρχει μια βοήθεια να εκδοθεί και ας μην υπάρχει παράσταση στο άμεσο μέλλον. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παρακινεί τους συγγραφείς.
Αυτό περνάει από εσάς, φαντάζομαι, με την πανεπιστημιακή σας εμπειρία. Να ρωτήσω, η πανεπιστημιακή σας εμπειρία έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό ή είναι με άλλα κομμάτια του θεάτρου?
Έχει να κάνει με τον ελληνικό θέατρο, ασχολούμαι, αλλά ναι. Δεν περνάει μόνο από μένα. Ο Θοδωρής Κουλεδάκης έχει μεγάλη πείρα και ο ίδιος. Είμαστε μια ομάδα συνεργατών, δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο, οι οποίοι προφανώς διαβάζουμε αρκετά έργα που μας έρχονται. Ναι. Και ακόμα και αν δεν πρόκειται να παιχτούν, αν είναι κάτι πραγματικά εξαιρετικό που το πιστεύουμε και μπορούμε να το υποστηρίξουμε το δεδομένο χρονικό διάστημα, θα το κάνουμε. Αξίζει τον κόπο. Γιατί μπορεί, ακόμα και αν δεν έχει παράσταση, με την έκδοση να βρει το δρόμο για τη σκηνή. Φτάσει στα χέρια των ηθοποιών, να φτάσει στα χέρια των θετών και να γίνει και παράσταση στο άμεσο μέλλον.
Έχουν φτάσει, μια που μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο, έχετε συζητήσει με συγγραφείς κυρίως, αλλά ίσως και με άλλους συντελεστές, με σκηνοθέτες, με ηθοποιούς, ότι τα βιβλία αυτά που πωλήθηκαν είτε μαζί με το πρόγραμμα είτε ξεχωριστά ξαναδιαβάστηκαν αργότερα όταν πέρασε η παράσταση και δεν ήταν, ας πούμε, ο ενθουσιασμός μιας καλής παράστασης που οδήγησε τον κόσμο στο να το αγοράσει? Δηλαδή αν ανατρέχει, θεωρείται ο κόσμος εκεί σαν ένα ανάγνωσμα? Δηλαδή θέλω να πω ότι ένα θεατρικό έργο, ένα λογοτεχνικό έργο, ας το πάμε αλλιώς, όταν το διαβάζεις φτιάχνεις ίσως με τη φαντασία σου από τους χαρακτήρες, από τη μορφή που έχουν, από τον περιβάλλοντα χώρο, από. Ένα θεατρικό έργο που το έχεις δει, άμα σου άρεσε και θες να το ξαναδιαβάσεις, αν αναγκαστικά δεν θα πας και θα περιχαρακωθείς στα πρόσωπα, στους ηθοποιούς που είδες, στα σκηνικά που είδες.
Μιλάτε για μια λειτουργία που κάνει ένας θεατής, που συμβαίνει σε έναν θεατή όταν έχει δει μια παράσταση και
βέβαια,
θα το ξαναδιαβάσει.
Ναι.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω εξ ονόματος όλων των θεατών.
Όχι.
Αλλά θεωρώ ότι ναι, πολλοί μπορούν να το κάνουν αυτό. Έτσι κι αλλιώς, ακόμα και όταν γίνεται παράσταση ένα θεατρικό έργο, ως κείμενο υπάρχει εκεί και είναι διαθέσιμο να αποτελέσει έναυσμα για νέες παραγωγές, ναι. Για νέες σκηνοθετικές ερμηνείες, έτσι δεν είναι, για μια νέα σύλληψη.
Σίγουρα.
Αυτή είναι η χρησιμότητα.
Για ένα άλλο ανέβασμα, ναι.
Ακριβώς.
Αυτό προτάω είναι εάν έχει τύχει να μιλήσετε με ανθρώπους εκτός από το χώρο του θεάτρου, και δεν θα συμπεριλάβω και τους φοιτητές σας μέσα, γιατί είναι μέσα στο χώρο αυτό, που να τους είναι ευχάριστο να διαβάσουν ένα βιβλίο με ένα θεατρικό κείμενο που έχει τους διαλόγους, που έχει άλλη δομή, όχι ως προς την υπόθεση, αλλά ως προς τη μορφή, ως προς την δομή ίσως, από μια λογοτεχνία, εάν τους είναι το ίδιο, όχι ευχάριστο, αλλά ελκυστικό.
Ναι, καμιά φορά είναι και μου έρχεται στο νου μου, ας πούμε, η φράση που μπορεί να την έχω ακούσει αρκετές φορές,
ναι.
Ότι μου άρεσε πάρα πολύ η παράσταση, θέλω να κάτσω και να το διαβάσω τώρα.
Αυτό.
Καταλάβατε, ναι. Συμβαίνει πράγματι.
Ναι.
Αλλά αυτό εξαρτάται από την παράσταση τελικά, έτσι.
Κοιτάξτε, ναι, διότι το θέατρο, και παρόλο που και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο έχουμε το ραδιοφωνικό θέατρο και στην καραντίνα μέσα όλοι μας είδαμε από τα streamings διάφορα, το θέατρο είναι πάντα in vivo και όχι in vitro, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, να το,
ναι. Στο πανεπιστημιακό κομμάτι αυτά, πέρα από τον εμπλουτισμό μιας βιβλιοθήκης, τι εκπαιδευτικό χαρακτήρα μπορεί να έχουν?
Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης είναι ένα πράγμα και ένα άλλο είναι,
ναι.
Βεβαίως εξαρτάται από τα προγράμματα σπουδών, από το μάθημα, από τα μαθήματα που διδάσκονται. Πολλά από αυτά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τον ελληνικό θέατρο, μπορούν να ενταχθούν. Μπορεί δηλαδή από το διδακτικό προσωπικό να γίνει αναφορά στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία, και πρέπει να γίνεται.
Πέρα δηλαδή από την εργογραφία ενός συγγραφέα, μπορεί να γίνει και ως μέρος του τρόπου ανάπτυξης ενός.
Βεβαίως. Πολλές φορές τα τμήματα θεατρικών σπουδών και σε άλλα, βεβαίως, μελετώνται τα κείμενα. Εννοείται.
Πήγα δύο φορές να κάνω το λάθος που ξέρω ότι για εσάς είναι όπως στους γιατρούς να μην λες χειρούργος αλλά χειρουργός, ότι το μεγάλο λάθος είναι να μιλάς για θέατρο και να πεις τη λέξη σενάριο. Δεν είναι λάθος, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς και είναι, ασφαλώς και είναι.
Και γι' αυτό βλέπω ότι...
Δεν το είπατε όμως.
Όχι. Και γι' αυτό βλέπω ότι λέτε τη λέξη κείμενα, έργα. Να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα αυτή, για την παρουσίαση αυτή. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο και τα θέατρα που φέτος βλέπουμε ότι είναι πολλές παραστάσεις που πηγαίνουν καλά και που συνεχίζουν και κυκλοφορούν τα κείμενα είτε παράλληλα, είτε μετά από τις παραστάσεις, είτε και κάποια πριν.
Πολύ σωστά, και εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ περισσότερο για τη δουλειά που κάνετε για το θέατρο. Το θέατρο ανέκαθεν χρειαζόταν στήριξη, πόσο μάλλον τώρα που βγαίνει από αυτήν τη δύσκολη περίοδο της καραντίνας.
Ναι.
Ο καθένας από τη δική του θέση είναι καλό να υποστηρίζουμε τη σύγχρονη παραγωγή. Το χρειάζεται.
Ναι. Κύριε Μιχαλόπουλο, ευχαριστώ και πάλι για την κουβέντα αυτή. Καλή συνέχεια και στο εκπαιδευτικό και στο συμβουλευτικό σας έργο.
Και
με περισσότερα έργα σε όποια μορφή, είτε παράσταση είτε βιβλίου, νεοελληνικά κείμενα.
Η καλύτερη ευχή είναι. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας.